Nech sa páči, máte to pustené.
No problémom, Bráško. Ideme na to, neboj sa. Sme ready a môžeme začať nahrávať.
Vždy, keď chytím mic, tak to dám ako gazda.
Bráško, keď chytím mikrofón, odjebem strop. Som videl výborný TikTok, ako to čavo dal v kostole.
Ja som Rytmus.
To je ale starý TikTok.
To je starý TikTok, hej. Ja nemám TikTok.
Nemá TikTok.
Ja nemám TikTok, takže... Ja som
ale vieš, kto má TikTok?
Flaze má TikTok, bracho.
Flaze.sk.
To je mi novinkou, ty kokot, normálne. Deti všťal si.
Ja, normálne, že musel som sa prispôsobiť toto hlasu ľudu.
No, priatelia, nové kazety F-Tapes sú tu a ospravedlňujem sa na úvod, že nemáme hostia, pretože ste ho čakali, nakoľko vychádza 130. diel nášho podcastu.
140.
Dobre, 140. budíš, jak hovorí.
10 kazet hore dole.
Jak hovorí Matej, tak 140. Ale host bol trošku pomotaný, avšak oplatí sa na ňo počkať, pretože bude to veľké meno, bude to meno popkultúrneho charakteru, ktoré určite poteší všetky OGs.
Chcel si povedať, že host bol trochu pomotony?
Dobre. Tony Tone, yeah. No hej, no je to akože veľmi, podľa mňa, pre OGs známe meno a pre mladšiu generáciu bude to určite zaujímavý podcast a môžete sa na to tešiť už budúci štvrtok.
Veríme, že to vyjde, že hej. To nebude zápalka.
Nedávame si mi ľahké ciele, čo sa tých hostí týka, takže treba s tým rátať, že sa niekedy ruka utrne a nevieme to potom dodať na čas, ale... Máme tu podcast aj tak, to znamená, že vám poviem, čo sa mi stalo za minulý týždeň.
Ešte sa mi úplne len tak blíslo, že prečo sme nazvali Peťa Kutku.
Braška, neviem. Ja som napríklad nevedel, kde je Peťo Kutka do momentu, kedy nesedel s nami pri stole v tlmáčoch a ty bože, však to je Peťo Kutka. A ja, že Braška, ja netuším, to je Peťa Kutka. A potom mi Dima posiela, že no tak to je nový frajer Barbary už. A ja, že aj, dobre.
Áno. Je to oficiálne, je to na Instagrame.
Hej, je to tak. Videl som teraz taký dokument, že
o Peťovi Kutkovi?
Šerep Kaviár sa to volalo.
Aha.
Ne, nevidel si to?
Neviem.
Šesťdielny dokument o rôznych interpretoch a posledný diel je vlastne o Rímoch a zákone.
Akože Taliansko, Rím.
Akože Rím a zákony v Ríme, antickom, aké boli. Že oko za oko, zub za zub. Však akože Young, tak Ghana a veľa problémov, čo sa týka polície. Vlastne, že existuje repová polícia, som sa dozvedel z tohto dokumentu.
Aj v Česku.
Hej.
Aj v Česku existuje, to prezradil Sergej Barakuda, keď pred, neviem, Českovite, alebo kedy išiel do Turecka, alebo do Dubaja, alebo niekde takto proste smerom na východ, na dovolenku a že si tam kúpil zlatú reťazku a že samozrejme, že si to dal aj na Instagram, no, že toto, že kúpil reťazku a že jak došiel, zdá sa mi, že do Prahy na letisko, tak hned, keď si to zobral batožinu, zastavili ho colníci, že má tovar, ktorý neprešiel clom a mysleli tým tú jeho reťazku.
Čo?
A bolo tým pádom jasné, že ho určite sledovali na Instagrame a z toho vyvodil, že existuje už aj Instagramová polícia na reperov v Česku.
To je halus, ty kokot. No, tak ja som sa dozvedel ale aj takú vec, že by podľa mňa mali stíhať Johnnyho Deppa za to, že ukradol loď pred 12 rokmi, keď bol Jack Sparrow. Pretože pokiaľ ťa dokážu súdiť za to, že nejaký 70-ročný beloch bude čítať pred súdom, že I ain't shooter, shooters is with me a použijú to proti tebe ako dôkaz relevantný na to, aby ťa mohli súdiť na 30 rokov a hovoria o Young Thugovi, že to je král mafie a že jeho slimes sú vlastne akože jeho ľudia, ktorí pre neho zabíjajú ďalších ľudí, tak to je mi úplne, že hlava mi to nespracováva, bracho.
Na druhú stranu, ako diablov advokát, môžem povedať, že a myslíš si, že nie, na tom trocha aspoň štipka pravdy.
Braško, to je, ale sa nikdy nedozvieme, to je úplne jedno, ty nemôžeš byť podľa mňa práve za svoj umelecký myslím, prejav stíhaný.
Ja si myslím práve, že oni na to mieria, aby sme sa to dozvedeli a aby to naozaj z toho Young Thuga vyždímali. Aj keď vieme, že tie texty určite sú hyperbolizované, tak ten súd teraz chce získať proste tú pravdu, že vieme, že určité percento z tých textov je založené na pravde a ten súd, keď myslím, že skončí, tak cieľom by malo byť, že zistiť, že koľko, neviem, 20-30% zo všetkých gang shit, čo rapoval, je pravda. A chcú mu to potom prišiť.
Dobre, tak sa ťa opýtam, myslíš si, že Miky Černák by si dával na Instagram, že zabil Bachledu napríklad? Vieš, že praví gangstri podľa mňa nehovoria o tom, že si niekomu ublížil alebo si niečo spravil.
Nie.
Však jak sa hovorilo aj v Amerike, Braško, že v Česku to bolo preložené gangstri sa nefotej.
Áno, ale tak to je zase ďalšia vec, že bohužiaľ v dnešnej internetovej dobe vidíš ľudí, čo sa chvália nelegálne získanými vecami a vidíš ľudí fotiť modely na Instagram a vidíš ľudí pridávať brka na Instagram a jasné, CBD. Ale...
Tak ale pozri, keby toto vedeli aplikovať napríklad v Nemecku, Bracho, tak celé Einsatzgeben by sedelo.
Aha. A Einsatzgeben to isté, že kurva, keď tam máš samopaly v klipoch.
Pozri sa, kam to až Jesus musel dotiahnuť, aby ho zavreli prvýkrát a to si dal do klipu donut z policajné auto, ktoré prešiel Monster Truckom a potom ho zapalil. Až vtedy ho začali riešiť.
Ale tak vy spýtaj si to, no.
Však áno, ale dobre, akože pozri, keby to bolo na základe nejakých reálnych dôkazov, tak na teba podľa mňa nevyťahujú texty. Chápeš? Ja chcem povedať iba to, že keby mali oni niečo v ruke, tak nepotrebujú sa proste uchyľovať k tomu, že ťa budú riešiť na základe tvojich textov. Však,
áno, však oni majú podozrenia, si
no,
myslím.
A to je tak, strašne málo na to, aby si tlačil niekoho na základe textov.
A tak z toho, čo som ja vyrozumel v tomto prípade, tak oni dávajú dokopy celú zločineckú skupinu.
Hej, no,
nejdu iba po ňom, že kvôli textom.
Aplikovať Rico na to.
Nejdu po ňom kvôli textom, oni sa snažia dať celému tomu zmysel a spojiť Young Thuga s ďalšími XY gangstrami, s ktorými očividne failil.
Ja si myslím, že YSL není BMF, a o BMF sa dneska budeme baviť, ale YSL je podľa mňa normálny, legitímny label. A
ďalšia vec tiež iba do perspektívy, máme ovplyvnené nejaké názorové hodnoty alebo nejaké levely v tom, že čo je tolerovateľné a čo není tolerovateľné. Vieš, koľko kilogramov drog muselo prejsť cez label YSL? Keby toľko kilogramov drog prešlo cez akéhokoľvek Slováka, tak to je najväčší dealer na slovenskú histórii.
Asi máš pravdu, akože, ale tak to je také porovnávať niekoľko 100 miliónov Ameriku s malým Slovenskom.
Ale berme to iba, že v rámci tej zločineckej skupiny v úvodovkách, alebo z nejakej skupiny, že túto na Slovensku zatvoria ľudí proste a má doma 4 kila ganže. Young tak mal 4 kila ganže v turbase, si myslím, že pokaždé, keď
vyrazil. Určite mal. 16 Bowman rifly. Ja som len smutný, pretože obidvaja moji obľúbení reperi majú problémy s políciou a obidvom hrozí až dvojciferný trest, čo sa týka akože času, takže som už proste z toho frustrovaný, lebo kým to bol iba Young, tak si hovorím, že dobre, ale teraz keď som čítal, že Rocky mu hrozí 24 rokov za streľbu na Ace Parelliho.
Ale videl si to video?
Videl.
Však to nebol Rocky ani za Boha. Však to bol úplne chudý, natiahnutý týpek
vo
Warren Lotus mikine a v Air Forcech.
Čo by sa Rocky takto neobliekol?
V živote Rocky by si neobliekol ani nemyslím si, že také veci má. A druhá vec, že on keď, jak tam bol ten záber, že už jak sa začala tá potýčka medzi nimi, tak sa mu vyhrnula mikina a si videl, že ten gáč bol extrémne chudý,
bol
proste
má
stokár chudý, že Rocky nie je tučný, ale taký normálne stávaný.
Hej. Podľa mňa tiež nebol Rocky, pozeral som to video niekoľkokrát, ale tak ty si počul, čo povedal Ace Brelli?
Ne.
No tak on povedal, že Rocky na ňo strieľal. To je strašná ratovina. Vieš, že tam je to ťažké, oni majú, tuto je to trošku silnejší dôkaz ako texty niekoho, tuto je to proste, je to výpoveď človeka, no. Čiže to je taká prekárna situácia a celkovo ten ASM bomber ako akože vôbec není mobom a vôbec není akože ani nejakou súdržnou skupinou, však to môžeš vidieť po tom, čo sa stalo vlastne s Barim. Však Bari sa tiež úplne vlastne dištancuje. Kto je vlastne mob? Však aj Ferk odišiel akéby?
No,
Ferg už tiež není mob.
Sám na seba, ale tak to sú aj také veci, že pri zoskupeniach viacerých ľudí, ktorí robia nejakú popkultúru, tak to vidíme často, že proste niekto ide pomalšie, niekto ide rýchlejšie, niekto je hladný po úspechu a po komercii, niekto chce byť underground. Si zoberu už iba jak bizarný príklad, ale čo mi napadlo, ty nikdy label.
To je fakt bizarný príklad.
Tam tiež vidíš, že niektorí proste chceli mať kľudný život a nahrávať si bumbepiky, niektorí proste chceli byť úspešní a neviem, Poli Garanti, kokos vie, že on išiel do očka a robiť proste hudbu pre masy a potom na základe takýchto vecí sa nedá spolupracovať, nedá sa fungovať, keď jeden je proste mám pičista s brčkom a bumbepikom a druhý chce robiť masové hity pre československú scénu.
Hej, niečo ako Gramorokas.
No, tak to málo, kedy sa im podarí takto vydržať.
OK, priateľa, klasická rubrika po tomto menšom intre a zákone a repe a všetkom, čo hrozí môjim obľúbeným interpretom. Sa dostávame k klasickej rubrike What the Fuck News, do ktorej sa nedostal tentokrát nikto iný ako Snoop Dogg, Snoop D-O-double-G.
S jeho prankom 10 ročia, na ktorý som mu aj ja naletel, po tom, čo som videl tie jeho smutné v úvodzovkách dojazdové storečky o tom, že prestal huliť, čo ale bolo iba slovná hrátka, veľmi brilantne, sofistikovane, marketingovo komunikovaná, pretože on neprestal nikdy huliť. On
ani neprestane, podľa mňa.
Doslova v tom vyjadrení, keď som si to spätne čítal, tak povedal, že po dlhom zvažovaní a rozhovoroch s mojou rodinou som sa rozhodol vzdať dymu. Gave up smoke. Ani ne smoking, ale gave up smoke.
Big smoke.
A všetci sme si mysleli, že tak to je určite iba však v rapovom slangu, vieme, čo to znamená, že keď povieš, že you want smoke, tak proste, že chceš fajčiť, huliť, dymiť niečo.
Dymiť niečo.
O tom sa dozvieme, že toto je všetko reklama na solo smoke ohnisko.
Bezdymové.
Bezdymové ohnisko s odvetrávaním. Čiže, jak by sa to ešte dalo, není to grill, ale je to doslova, že
je to krb?
Aj krp, nie je to fireplace, je to doslova, že ohnisko. Znova je, že kochlík.
V ktorom horí oheň?
V ktorom horí oheň.
Na čo to je dobré, ale?
Tak keď si na záhradke, tak si s tým môžeš zakúriť a môžeš si tam opiecť špekačky, alebo neviem čo.
A jak to najdymí? Keby si tam na špekačke, tak to dymí, ne?
No aj tam nejaké odvetrávanie spravené.
Aha.
Že to ťahá ten dym, alebo neviem, jak sa to...
To je crazy.
Nečítal som si technické toto parametre toho produktu, ale akože to je ich feature, jediná, čo odlišuje od konkurencie, že proste naťahuje to ten dym späť.
No dôležité je, že táto reklama bola tak úspešná, že aj tento krb slash ohnisko slash bezdymová zóna sa vypredala tý kokot za jeden deň a stojí to 3 kila.
No, majú na stránke ďalších XY verzií tohoto produktu, ktoré sú úplne rovnaké, majú rovnakú funkciu, možno iba sa to líši veľkosťou, ale táto, ktorá mala vygravírované napredu Snoop Dogg, tak tá je sold out.
To je neuveriteľné. Ale veľmi dobrý prank, akože cením. Ľudia, naozaj, ja som uveril tomu, že Snoop Dogg prestal huliť.
Ja tiež. Môžem.
A bol som taký, že čo to je za pusie je z Niguty, kokot, že prestal huliť po tých rokoch. Na čo to toľko robil, keď potom prestal, vieš?
Ja, s kamoš mi bavil, že kokot, on asi išiel k doktorovi a doktor mu povedal, počúvaj, že keď teraz neprestaneš, tak máš 5 rokov. Alebo že nejaké také niečo, čo mu fakt muselo otvoriť oči a že si povedal, že teda tak nebudem už, nemôžem huliť.
A čavo, on proste vymyslel ohnisko bez dymu, ty kokot, ani nevymyslel, iba robí reklamu.
No a ešte je najlepšie, že v tom videu, respektíve v tom spote k tomu ohnisku, jak tam je na začiatku detail na jeho tvár, tak úplne vidíš, aké má spuchnuté červené oči.
To je klasik. Dobre, priatelia, takže nebojte sa, ani Snoop Dogg nikdy neprestal, ani vy nemusíte. Motivácia, ty kokot. Dobre, dostávame sa k ďalšej klasickej rubrike, to sú novinky z našeho generálneho sponzora tohto programu, ktorým je The Streets. Air Jordan 11 Retro Neapolitan sú topánky, ktoré sú síce iba v ženskom size rane, čo ale neznamená, že si ich nevieš obuť aj ty, ako statrý mládenec. Do veľkosti 44 si vieš uchmatnúť jeden pár a sú to tenisky nápadne pripomínajúce známu siluetu Air Jordan 11 Concord.
Tak, sú veľmi peknučké tieto napolitánky a keby boli vyššie, tak by sa mi asi aj páčili ich mať doma.
A prečo nie sú vyššie?
Akože vyššie, prepáč. Väčšie veľkosti sa.
Aha, tak.
Size run vyšiel vyššie. Ako neviem, či by som ich ja vedel reálne fitnúť.
Vieš čo, kúpil si si foam posity a nenosieš ich a tiež sú z The Streets.
Už som ich mal dvakrát obuté.
To hovoríš o všetkých botách.
Iba doma. A dnes som normálne rozmýšľal, že ty kokot, zajebím ich, ale fú, ostré to je strašne.
Hej, príde ti to, že to ide moc do špicu?
Ne, tak myslím, že ten outfit je potom strašne ostrý.
Jaj, že si akože ono?
Už keď mám North Face Supreme kožuch na sebe a zajebem do toho foam posity.
Fú, no, to si už taký predajca.
Jim Jones vibe.
Hej.
Tak som to potreboval skôr trochu utlmiť, dal som si klasické forsy.
Dneska došlo aj tak najlepšie oblečenie, Matej, as always. Však dobre, Matej, čo? Ja iba hovorím, konštatujem. Neurazil som ťa, ale urazím ešte behom tohto podcastu, s tým môžeš rátať.
Ja sa môžem iba dotknúť.
Veľmi rád.
Kde sa ťa dotknú? Ukáž to na tejto figurke.
Na drevenom
továrňovi.
Na drevenom továrňovi, neukáž, kde som sa ťa dotknul.
Ja, sme sa bavili niekedy o tom, že Matej v kazete 1 versus Matej v kazete 140 štýlovo.
Aha, no, inak fakt, to je halus. Matejova Style Evolution, Evolution bola...
Evolution?
Evolution bola naozaj, že... No Matej, proste zmenil si sa, akože extrémne. Ešte nosíš aj mulet, ty koko, kto by to bol do teba povedal, keď sme s tebou začali nahrávať. Vtedy si nosil trička po sestre a... a nohavice po mame.
Kapustu, áno.
Koko, no, takže halus. Možno, že aj do Dostrici niekedy zavítaš. Dostrici inak bleží Black November. Bleží Black November. A to znamená, že na veľa produktov tam je dobrá zľava. Napríklad jednotky, ty koko, si vieš kúpiť za 90 eur, kamo. Či za koľko, hej. Také tie, čo vyzerajú jak IKEA, modrožlté. Neviem, ak si bolo tak hovorbej. A máš tam aj na ich veci proste veľké zľavy. Veľké zľavy.
A ešte dokonca 10% off s kódom EXTRA10.
Kód EXTRA10 používaj a zaplatíš naozaj, že bagateľ, ty kokot.
Ale u tvojho lokálneho dealera tento kód neplatí.
No, ako u ktorého? Píšte, píšte píp. No,
za dealer, a píp. Black Friday, ináč koník má EXTRA10. No, dobre, OK, kód platí.
Zahraničte, pekné PDF-ko k Black Friday, jasné. Všetkým na
jasné.
Hej, a kokot,
funguje,
ale akože...
Hej, to bude takto fungovať.
Braško, toto asi nebude nikdy tak fungovať, čak sme na malom trhu hrozne. To by bolo proste problematické toto ustriehnuť.
Aby... Ale keby to niekto začal, tak by bol to.
Tak začni seriť, čo ti poviem.
Jo.
Začni seriť, čak čo?
Je, jo.
Je, jo, presne tak.
Na raňajky?
Tak. A ideme asi na hlavnú tému dnešného programu. Došiel aj Dipo, ktorý samozrejme si radšej dojde vypočuť live, ako by si zaplatil Patreon Heizel, že? Jasné, zadarmiko. Dipo, poď pozdraviť našich poslucháčov.
Pozdravím vás, poslucháči.
Vecný, jak vždy.
Bere to jak za one zamestnanecké výhody.
Bere to jak za trest.
Čo máš obuté? Ukáž?
12.
Ty kokot. Taká černošina.
No, dobre, toľko k Deepovi a ideme...
Ty koko, tak, keby si bol Čech.
Ale Deepo, piče vole!
Len, keď mi napíšu Češi e-mail a Petere.
Petere?
Áno.
A ne Petre?
Ale
hlavo. Hlavo, hlavo, pičo.
Vždy mi tam, lebo keď si tam napíšem meno, že som Peter, tak oni to proste... Dobrý nem Petere.
A ne Petre?
Nepovedia Petre, ja neviem prečo.
Tak asi nechápu, že si Petr.
Že ty si Petr. Ty si ostrý ako Petr.
Musím si tam dať dona do mena, že Petr hlavička.
Petr hlavička. Prietr hlavička.
Tak, Prietr mračien.
Ideme na to. Hlavná téma sa týka človeka, ktorý je z Uzbekistánu. Áno, a ja som bol prekvapený. Volá sa Jakov Arabov. Absolútne som nevedel, o koho ide, ale aj tak presne vieš, o koho ide, pretože keď ti poviem jeho prezývku, tak ti všetko zrazu bude dávať zmysel. Neuveriteľné. Ja som inak zhodou okolností v Japonsku spoznal prvého Uzbeka v živote, Max Ridina Šamšinovova, či ak sa volá, mám neho číslo, hovoril sa to aj minule. Bol to zaujímavý dealer kolies.
A... Pneumatiky, elektróny, všetko.
Tak, Pirelli. Ale teda, Jakov Arabov je dealer niečoho iného a konkrétne sú to šperky a hodinky.
A poznáme ho všetci pod menom Jacob the Jeweler.
Alebo teda Jacob & Co. A nám volá opätovne kurýř, pretože co by to bolo za podcast, kdyby nám nevolal kurýř. Luka Brasi 2023.
Nazdar, môj drahý. Počúva, ja som si našiel ešte zmeškaný hovor zo včera. Čo som povedal, to plním, kluby plním, krozor plním, umrem mladý, ale plný umrem. No tak to máte odtízované, milí poslucháči.
Ojojoj, volal Brasi, treba si dať Big Br.
Ristok Big Br tričiek, čo sme mali cez leto, sa chystá takto predvianočne. Tých modrých, čiernych fotkov.
Fototis?
Áno, áno, áno.
Tie sú pekné.
Lebo že veľký dopyt bol, veľká poptávka pod tých modrých hlavne, lebo tie modré boli limitované. A že doteraz proste všetci mu píšu, že kedy budú tie trička znova v predaji, takže sme sa rozhodli fanúšikov Brasiho takto potešiť pred Vianocami.
Jupi! A ja sa teším ako fanúšik. Jupi! Však si povedal, že ste sa rozhodli potešiť Brasiho fanúšikov. Ja som Brasiho fanúšik do piče, tak som sa potešil.
Neskutočne si sa potešil.
Však tak kurva. Ideme na to? Jacob & Co alebo ešte niečo?
A ešte vlastne som si spomenul, že bizár, čo ty oceníš, že vieš, kto sa zastavil osobne pre Luka Brasi taštičku? Vlasto Čepo.
Ne.
Vlasto Čepo sa zastavil.
Vlasto, yes, ty kokot, áno, milujem, no, fakt. Ľudka
brási taštičku, normálne, že nevie bez nej žiť.
Vlasto Čepo, shoutout, držíme Vlastovi palce v titulovom zápase proti Patrikovi Kincovi, ktorý sa uskutočí ešte tento rok, koncom decembra, prídem ho aj osobne podporiť, ako to rád robím.
Bez teba by to nezvládol.
Bráško, Romanko Paulus, tiež zo Spartakusu, kedy si mal, normálne, že hovoril, že Šajmo je jeho talizman, pretože ja som bol, že trikrát na zápase, trikrát vyhral, raz som nedošiel, lebo som nemohol, prehral. Takže. Áno, bez mňa by to niektorí fajteri nezvládli.
Áno, áno, ľudia, ja viem, že fajteri aj stávkari veria v tieto povery.
Tak, to sa aj rímuje. Fajteri to... a stávkari veria v tieto povery. Trošku sa
to rímuje. Musí to byť pravda tým pádom.
A všetko, čo sa rímuje, Peter je pravda. Peter je rytmus.
Kokoty, ja som rytmus.
Jacobenko, poďme k téme. A, fakt,
počúva, ešte raz.
Jacobenko.
Bengoro.
Jacobenko. Je spátky?
Áno.
Aha, ideme si dať ešte medzivstup pred hlavnou témou, lebo zatiaľ sme nič nepovedali. Môžeme, ja som nepočul album, ale takže moc sa k tomu neviem vyjadriť.
Ešte to není vonko.
Je.
Je na uložto.
Opa, sorry.
Ale jak, píču, není to
zrejš? Iba single vyšiel.
Fakt? No,
single s klipom.
Ten som napríklad nedopočúval, lebo je to zvláštne. Je to také, že nič mi to nedalo. A ten flow som počul tak 10,000 krát. A už to asi nemusím počúvať. A proste, že ja neznášam také tie komentáre typu, že konečne tu niekto robí hudbu, ktorú môže počúvať aj 35-ročný muž. Ja by som mu ten komentár trošku upravil a napísal by som, že konečne tu niekto robí hudbu, čo môže počúvať aj 35-ročný sedlak niekde z piče riče. Pretože akože sorry, ale kokot, však ja viem, že rytmus má 46 rokov, ale čo si myslíte ľudia? Koľko má rokov napríklad Bones alebo Jesus? Však to sú tiež ľudia po 40-ke. To ešte neznamená, že ty musíš robiť generickú, proste na flove nezajímavú hudbu pre ľudí, ktorí proste sú zaseknutí v časoch, kedy vychádzali tvoje prvé albumy. Ty sa môžeš tvorbou proste posúvať ďalej a ten fanúšik s tebou bude rásť. To je úplne prirodzené, že pokiaľ by si sa teraz odchýlil a urobil si niečo iné a ten fanúšik ťa má naozaj rád, tak s tebou proste starne. Tak to je týkoľko s filmami, tak to je s hercami, so všetkým. Prečo by si sa mal prispôsobiť niečomu, čo ti týkoľko káže kto? Ja neviem, toto mňa rozčuluje. A nemám to rád.
Mne tam zase iba trochu nasedelo ten koncept, keď som si aj uvedomil, že snažil som sa nejako si upratať v hlave, že čo teda, prečo teraz vychádza Bengoro 2. Jednoduché vysvetlenie je proste tak, ok, ľudia poznajú Bengoro a je to pekné, keď spravíš takto dvojku po dlhej dobe, viem si predstaviť, že...
Ešte ti poviem, že Rytmus nevydal solový album 7 rokov.
No, ale potom som si uvedomil, že keď iní interpreti, napríklad Lil Wayne, má proste Cyrus Carter
no.
A ich už 5 či koľko, 6, tak tam vieme, že to opisuje proste jeho a že je to taká sebareflexia alebo čo, že a popri tom má iné projekty, ktoré si proste niekam kreatívne uletí a dáva mi to zmysel. Pri Rytmusovi sme ale mali vždy proste ten nejaký názov od Bengoro, Král, Fenomén, že tam bol vidieť nejaký osobný, kariérny rast, dospievanie, všetko, že od proste z toho uličného stokára cez...
A po Fenomén bol krstný otec, či ne?
Áno, vlastne cez komerčného kráľa, cez ultra super komerčný Fenomén a už som proste najväčšia hviezda
repovej
scény.
Ale pritom paradoxne Fenomén, akože hudobne, možno, že bol komerčnejší, ale v zásade podľa mňa bol komerčnejší kráľ. Čo sa týka komercie ako také, tak bol hranejší v rádiách, určite. Lebo tam bolo určite viacej trackov, ktoré si mohol do rádia dať, lebo Fenomén bol extrémne vulgárny album a bol extrémne taký, že nebol že špinavý, ale vieš čo myslím, že aj keď si pozrieš klip na AKM, tak cítiť z toho istý taký ten, neviem to označiť nejako teraz, vieš, také
chápem,
tie ostne na tej veste živáči.
Bolo to také ujebané určite, ale keď som sa na tento album nový pozrel s takouto optikou, tak mi to tým pádom vôbec nesedí. Lebo tak už keď po krstnom otcovi mohla teda prísť nejaká ďalšia jeho vývojová etapa, nejaký ďalší Raichu alebo čo?
Pff, ty koko do Raichu, ale Raichu je ščurák, bracho, to si zaho Pokémona povedal. Charizard alebo Venusaur alebo tak.
Neviem, aké sú vývojové, ale tieto vetvy všetkých Pokémonov.
Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, vieš.
No, tak nejaký veš teda mal prísť, alebo by som čakal, že príde, ale tým, že sa vracame do toho Bengora, tak ja už som popredu z toho sklamaný, lebo aj na základe toho singlu, čo som počul, tak viem, že toto nemá nič spoločné s Bengorom, to má iba názov.
Ja týmto zdravím Ega, lebo viem, že nás počúva a chcel by som, aby došiel možno, že povedať pár slov, čo si on myslí o tom albume, zaujímalo by ma to. Prípadne, aby som sa kľudne aj Rytmus sa nebal osloviť na to, aby nám došiel povedať niečo o Bangore 2, pretože ma to zaujíma. A ako on to vidí, určite sa ho viem opýtať otázky, ktoré podľa mňa zaujímajú aj iných ľudí okrem nás, čo tu sedíme za týmto stolom. Čiže dajte
koľko,
nám vedieť.
Koľko vajíčok má dať, aby boli perničky vianočné ideálne?
No, aj to ma zaujíma, lebo viem, že peče celkom dobre a peče celá rodina a peče sme celé Slovensko.
Áno, áno.
Však pečie mama, pečie tato.
Áno.
Pečie celá rodina.
Dobre, toľko k Rytmusovi, ak ešte Matej chce niečo povedať, môže, teraz je chvíľa.
Ďakujeme, Matej, to bolo pekné.
A môžeme sa dostať k hlavnej téme. Ale to, to nechceli sme týmto spraviť to, že tvoj názor nikoho nezajíma, hej, pozor.
Ne, vôbec nie.
Pozor, Matej, to zase nejde.
Hlavná téma, Jacob the Jeweler, bavili sme sa o ňom už niekoľkokrát. Gáďo, ktorý je prepojený na early 2000 scénu, hip-hopovú,
ale aj na aktuálnu.
Módnu, aj na aktuálnu. Veľká hviezda, určite si zaslúži samostatnú epizódu a bavíme sa o nej aj práve kvôli tomu, že aktuálne je vonku nová aukcia na Farelovej digitálnej aukčnej platforme Jupiter, ktorá má názov From Me to You. Týchto aukcií sme už videli za posledný rok, neviem, 4, 5.
A tiež sa volá From Me to You.
Áno, alebo sú všetky?
Neviem, či všetky, ale už bola
alebo taká. Možno to je iba, že pokračovanie tej jednej veľkej aukcie, ktorá prebieha na rozdelená na etapy a Farel sa tam zbavuje svojich veľmi hodnotných artefaktov z celého života, čo nazbieral aj kariéry. A sú tam práve vo veľkom aj tie legendárne šperky, retázky a opasky práve od Jacoba the Jewelera, ktoré vznikali začiatkom 2000 rokov. A pri tejto príležitosti sa tak konala aj taká menšia panelová diskusia, v ktorej bol Nigo, Farel a Jacob.
Ale Nigo, aký by tam ani nebol?
Nigo za celú dobu povedal nula slov a ani nepohol brvou.
Braško, nehovoria za Niga náhodou skutky?
Jednoznačne.
No.
Definícia toho, lebo on sa ani neobzeral. On celú dobu iba pozeral pred seba a fakt, že ani kútikom ničím nepohol a bolo to video z tej diskusie zostrihané na nejakých 7,5 minúty a doslova, že nula. Nula reakcie, ani úsmev, ani ruku nikomu, ťukes nedal nič. No ale tá vec, že keď sa konala tá diskusia, tak sa tam Jacob s Farelom znova opustili a trochu si zaspomínali a dostali sme od nich priamo trochu bližšie vyrozprávaný ten príbeh, ako spojil Jacob Farela s Nigom.
Ak si niekto pamätá, tak 100 kazia dozadu, čo činí asi tak 2 roky. Sme presne túto story inak rozoberali aj my, pretože sme v tom čase asi nahrávali kazetu o Nigovi, alebo sme sa bavili o vzťahu Niga s Farelom. Áno. Pretože si pamätám, že sme už to teraz v scenári mali napísané. Skateboard písa vyjadril, že chodil za Jacobom stále a teda ten mu povedal o chlapíkovi z Japonska, ktorý má takú bláznivú značku a ešte bláznivejšiu úchylku by som povedal, pretože si vystrihoval články z časopisov, alebo respektíve fotky z článkov v časopisoch, kde teda figuroval nejakým spôsobom Farel a nosil si to vo fascikli, kde si to zakladal za svojím zlatníkom, ktorým v tom čase bol Jacob the Jeweler, aby mu ukazoval teda tie pieces a z jeho žiadnou, nie lámanou angličtinou, ale žiadnou angličtinou, mu teda ukazoval, že make me this. Make me also this in gold. And this in rose gold. A ukazoval mu Farelové pieces. A teda tým, že mali rovnakého zlatníka Farel aj Nigo, pretože tento bláznivý typek z Japonska, o ktorom hovoríme Nigo, ak ti to ešte nedošlo, tak si Jacob povedal, že keď takýto fenomén existuje a že niekto naozaj chodí s fotkami tvojich šperkov, tak ti to poviem, lebo prečo by som si to nehával pre seba. A toto, že mu to povedal, obidvom týmto mužom zmenilo život. Možno, že aj tomu tretiemu, myslím tým toho Jacoba. Ale teda, keď si Farel uvedomí, že bol tak veľkorysý Jacob a podelil sa s ním o svojho priateľa a ako to vlastne naozaj zmenilo jeho život a vynieslo ho do tých najvyšších výšok a stále stúpa, rovnako ako aj Nigo, tak ti brat veľmi pekne ďakujem. Toto boli slová, ktoré Farel odovzdal Jacobovi za to, že ho zoznámil s Nigom. Kedy sme teda videli, že aj Farel je len človek a má isté srdce a má ľudskosť, takisto aj Nigo.
Tak, aby sme ešte aj trochu doplnili ten obraz, tak síce podľa slov samotného Jacoba, a keď to povie aj rovno pred ostatnými dvomi zúčastnenými, tak to asi fakt bola pravda, že síce ten Nigo chodil do New Yorku za Jacobom s fasciklom, výstrižkou z novín, plagátov a magazínov, kde sledoval práve tie farelové šperky a chcel si kúpiť taký istý. Ale okrem toho aj Nigo chodil za Jacobom s vlastnými návrhmi, ktoré aj sa možno, viem si predstaviť, že je možno spolu so skatingom v nejakom onom Photoshope ilustrátore.
No,
navrhli si nejaké šperky, on si zobral súbory, išiel do Ameriky, do New Yorku a tam to Jacobovi doniesol a že make me this.
Toto sa bavíme asi o nejakom období presne tých early 2000s, povedzme asi okolo roku 2006-2007 by som si tipol. Treba ešte uviesť na pravú mieru to, ako sa toto celé vlastne stalo a ako sme sa dostali do bodu, kedy je Jacob nejaký človek, ktorý má nejaké zlatníctvo a môžeš tam dojsť a robíš perky Farelovi a vlastne jeho príbeh od úvodu, pretože jak som hovoril, jeho pravé meno, alebo teda civilné meno je Jakov Arabov.
S Y-om na začiatku. I Jakov.
Jakov Arabov je z Taškentu, čo je hlavné mesto Uzbek Pakistánu. Narodil sa v roku 1965. To znamená, že jeden solidný 50-tník. 58-ročný guy, ne?
A znamená to, že Jakov Arabov je v podstate tak istý gáďo, jak tvoj tatko, alebo
no,
tvoj
asi.
Ujo, lebo tiež sa narodil za Sovietskeho zväzu a prežíval veci, si viem predstaviť, v tom Taškente, Uzbekistane, dosť podobne, ako u nás na Slovensku.
Braško, že on ich prežíval do svojich 14 rokov, vieš, takže to je také, že urobil to, čo urobilo presne aj veľa ľudí od nás pri nátlaku z ruskej strany a teda emigroval. On konkrétne v roku 1979 emigroval do New Yorku a aj so svojou rodinou, samozrejme neodišiel 14-ročný sám. Od 13 však pomáhal otcovi, jeho otec bol hodinár, to znamená, že k tomuto remeslu mal prirodzene blízko. Ale keď sa presťahoval do New Yorku, tak otcovi tak až nešla karta, by som povedal, striedal roboty a Jakov pred ukončením strednej školy išiel na šperkársky kurz, lebo cítil nejakú zodpovednosť, že teda dospieva a mal by tej rodine nejakým spôsobom pomôcť, nakoľko otcovi sa v zahraničí až tak nedarí.
Tak sa aj stalo a Jacob si našiel robotu podľa jeho slov, že v masovom retailovom obchode so šperkami, ale ten masový retailový obchod není na úrovni nejakého Walmartu alebo Kauflandu, ale je to skôr, že bežné nejaké zlatníctvo, ktoré nepredáva retázky za 50 tisíc pre reperov s diamantami, ale predáva nejaké obyčajné birmovkové reťazky za kilo, za 200, náušničky za kilo a tak.
Braško, jak si povedal, že Walmartu, takže videl som článok, že robili rozhovor s niekým, kto býval, že 3 mesiace, že v pestúnskej rodine v Amerike. Sa pýta, že čo mohol zažiť za 3 mesiace, čo si išiel kúpiť žuvačky do Walmartu.
Áno, to gáďa.
Čo si išiel do...
Čokoládu.
Čokoládu išiel do Walmartu kúpiť. Čtiebe. No dobre, späť k tomuto. V 17, teda ako Peťo povedal, masový retailer, predstavme si to ako Ital Golf Eurovej, alebo nejakú takúto sieť, Victoria Šperky, čo sú ten stánok v Auparku a takéto pičoviny. Nebola to proste nejaká vyslovene, že kraftová, drahá, zlatnícka práca, ktorá má svoje 1, 2, 3 butiky a chodia tam nie celebrity, ale teda naozaj, že majetní ľudia. Toto si predstavte ako vec, ktorú si vieš kúpiť random. Keď si povieš, že idem si kúpiť zlato a nechceš ísť do záložne, lebo veríš tomu, že tie veci majú zlú karmu, auru, tak ideš proste takto do random zlatníctva a kúpiť si nejaký basic chain. A basic chainy boli presne to, čo robilo. V tom období totiž to nič iné ako basic chainy neexistovali. Keď si chcel nejaký zlatý pís vlastniť, tak si buď vlastnil pure reťazku, či už to bol Cuban, alebo to bol nejaký iný link, mal si proste Gucci chain, alebo si mal nejaký malý birmovný piece, ako to hlava označil, to znamená, že si tam vysel tvoj iniciál, alebo ti tam vysel malý Jesus piece, krížik, niečo.
Niečo, krížik, ono je toto srdiečko, alebo nejaké písmenka, to sa robilo vždy, však to bolo ešte tý kokos. A to je zaujímavé, že proste, keď si zoberieš od nejakej viktoriánskej éry, kedy sa nosili naozaj krásne zdobené tie kamei a dávali sa fotky, ak teraz reperi robia, že mali proste nejaký pendant, prívesok na reťazke a mala tam zasadenú fotku a ešte to bolo na nejakom porceláne nakreslené, nalakované.
To je hrozné, nenávidím to. Nepáči sa mi to vôbec, vyzerá to otrasne, keď máš nejakú fotku takto na onom. A akože ešte to povýšili viacej Migos, Resnim Peace Take Off, ale akože, aby si sa dal vymodelovať za diamantu a zo zlata, akože sorry, ale ne, toto ne.
Je to krásny gíč, no ale práve v tom období tých 70-tých, 80-tých rokov aj skrz rap môžeme vidieť, že tá jewelry game bola taká dosť jednoduchá a práve od 80-tých rokov to začalo extrémne naberať obrátky a v 80-tých rokoch už či už nejaký Flavor Flav a Slick Rick a takýto tí priekopníci.
A Eric James.
A on mal také
drby. A on sa veľké čeny.
No, takže išlo o hrúbku, zrazu sa začali vyrábať nezmyselne hrubé a dlhé chainy, až fakt popupok.
Hej, hej.
Že ten chain musel mať 1,5 metra na dĺžku.
Však a kanieho pízony.
Ten, ja, ten s týmto...
Áno, by som českým, to je zra.
Ktorý je nejaký oný egyptský tento boh, boh no. Tak to bolo tiež proste, že obvod dobrých 25 cm iba oné, chain, a k tomu 40 cm prívesok.
A ak ti to stále nedocvaklo, tak dá sa to nosiť z toho dôvodu, že to je duté, hej? Preto to tí ľudia dokážu nosiť. Inak by si toľko zlata na krku neudržal, ani keby si bol ty kokot strongman.
To je potom počuješ v textoch úplne, akým to tam rapoce pri mikrofóne, keď to nahráva, iba také jak plechovky, keď nesieš do zberu.
Prestali sme niekde okolo...
Roku 86, presne sme prestali, keď mal Jacob 21 rokov.
No, ty
a kozad. Založil si svoju firmu. Oficiálne teda firma sa nazýva Diamond Casar. Bol to aj názov, neskôr názov toho jeho butiku, kam práve aj ten Nigo a ten Farrell si chodili pre šperky. A práve pod touto firmou teda fungoval alebo založil aj ten brand Jacob & Co., ktorý dnes poznáme už...
No poznáme ho dneska, akože už ako jeden z
najznámejších. Dobre, lebo vyzeral si, že nepoznáš.
Poznáme, Braško. Jacob & Co. je určite vec, ktorú si na Instagrame videl, a teda ak si ho nevidel, minimálne si ho videl na niekom, koho poznáš alebo koho sleduješ. Pretože naozaj od tohto zlatníka, alebo teda od tohto šperkára majú hodinky a šperky. Každý, kde ťa napadne, cez Jay-Z-ho, Rihanu, Rockyho, po Kanye-ho, Virgil mal od neho veci.
Jasne, Virgil mal tie krásne zelené hodinky. To boli, neviem, čo to boli, APčka, či čo to ubolo. A tiež boli neskutočne osadené, a v posledných dňoch sa dá dokonca povedať, že Jacob sa opäť dostal na titulky módnych médií, pretože robil hodinky na členok za 400 000 pre Rianu.
Ako si asi pozrieš, koľko hodinky máš, hodinky na členku? Jedine, že si ich otočíš na tú vnútornú časť nohy, a keď sedíš a preložíš nohu, tak sa na ne vieš kúknúť.
Jo,
ale Rihanna je tučná, takže má problém.
Evočka je po tehotenstve, takže iba je potehotenská.
A dobre, takže je slušne povedané tučná.
Nie, ale s Rihannou už má očividne Jacob otvorený účet dlhšiu dobu, pretože, pretože aj na tom Super Bowle vlastne, keď bola, tak tam mala nejaké rubínové či aké hodinky od Jacoba, a na Farrellovej debutovej prehliadke pre Louis Vuitton mala zase choker z hodiniek, kde je oveľa ťažšie si pozrieť čas, než na tom členku.
Nesúhlasím. Ja by som napríklad teraz vedel, koľko hodín, lebo by som sa pozeral do zrkadla.
A aby si to zrkadlovo, takže by si bol úplne v piči.
No to hej.
Nepoznáš ručičkové hodinky.
Aby som sa pýtal Rockyho, koľko hodín, keby som bol Rihanna.
V komentovej sekcii ešte dal týpek dobrý príspevok, že čo bude ďalej? Hodinkové náušnice?
No a budú podľa mňa. Každopádne, okrem teda Rihanny, aby sme sa vrátili späť v čase, tak prvý, kto teda spopularizoval nejakým spôsobom medzi touto popkultúrnou scénou, alebo teda rapovou scénou Jacoba, bol práve Notorious B.I.G. v 90. rokoch, ktorý teda mu aj vymyslel prezývku Jacob the Jeweler.
Jacob the Jeweler.
Presne tak, hlavou a zvukový efekt nám dopomohol k tomu, ako to bolo v tom čase. No a teda presne Biggie ho prepojil k Jay-Z-mu a Puffy-mu. A už to išlo samo.
A tak ďalej. Musím ale spomenúť aj to, že reperi nie sú primárnym zdrojom alebo primárnymi zákazníkmi iba pre Jacoba. Mal nespočetne veľa modeliek, pre ktoré robil také klasické, nejaké pekné fancy šperky.
A to tiež nie je to, čo ho živí.
A tiež ne. A potom aj zaujímavé bolo, keď aj hovoril, že časť jeho klientely bola z Ruska.
Však tak pochopiteľne, keď je Uzbek.
Práve, že keď nejaký oligarcha z Ruska chcel nejaké proste extrémne nejaké predrbané šperky alebo nejaké ujebané hodinky s diamantami a išiel na výlet do Ameriky, tak vedel, že tam je ten jeden toto náš sused Uzbek, že to je jak náš, jak sovietský zväz.
Verím, že Roman Abramovič má od tohto človeka nejedny hodinky. Určite. No, okrem teda bohačov z Ruska, samozrejme zastrešoval aj šperky pre športovcov, však vieme, že športovci sú od týchto 90. rokov veľmi dobre platení, takže sa staral basketbalistom, presne tak. Čiže robil šperky basketbalistom rôznym, rovnako však aj pre Davida Beckhama v času jeho najväčšej slávy.
Elton John,
každý.
Justin Timberlake a Naomi Campbell a neviem, či Britney Spears tam tuším bola a teď je fakt, že skoro no, všetky celebrity, čo poznáš z tohoto obdobia, tak je veľká šanca, že u ňoho boli a niečo si u ňoho kúpili, bola to naozaj prestíž tam k nemu ísť.
A ako sme spomínali, ale toto je veľmi podstatná vec, že v týchto 90. rokoch on bol priekopníkom toho, že začal robiť nie malé birmovné pieces, ale začal robiť veľké pendanty, ktoré si vieš na tú reťazku dať, a začal sa hrať práve s týmto, že robil vlastne na zákazky rôzne motívy, logá, nápisy, čo doposiaľ nefungovalo.
Presne, to sa dostávame v tom období 90. rokov do zaujímavej situácie, pretože je pravda, že bola to nejaká diera na trhu, ktorú sa mu podarilo vyplniť, ale na druhú stranu v rámci šperkov a celého odvetvia pánskych doplnkov to bola taká hluchá prechodná éra, pretože keby sme začali naozaj v Egypte starovekom alebo neviem jakom, tak tam nejakí faraóni nosili proste veľké reťazky s veľkými príveskami, s veľkými nejakými zvieratkami a symbolmi a bohmi.
Zvieratka.
Potom, keď sa dostaneme zase do obdobia do nejakého 13. 14. storočia v Európe, tak aj tu máme aspoň síce vždy iba jeden príklad, ale nejakého kráľa alebo nejakého grófa, ktorý mal týkokot veľké chainy a mal tam veľký kríž, mal tam veľký nejaký symbol, nejaký erb alebo niečo.
Áno, vaša výsosť.
Ale potom sa, keď sa dostaneme do 19. 20. storočia, tak zrazu v pánskej móde tie šperky boli nejaké chainy, keď tak si mal nejaký fakt malý prívesok, nejaké písmenko, krížik, existovalo také, ale pánske šperky boli, že takmer na bode mrazu.
Ja si myslím, že to úzko súvisí s tým, ako na tom bola aj pánska móda v tom období.
Dá sa povedať.
Lebo keď sme sa aj bavili o tom, jak na tom bola vysoká móda pre mužov, tak vieš...
Jo, aj keď to prechádzalo formalizáciou, aj keď sme sa v minulej kazete bavili o tom Japonsku, že keď oni prešli z, dá sa povedať, až prezdobených folklórnych krojov a kimon do začiatku 20. storočia a zrazu všetci nosili proste iba košelu a nohavice a učarovala im preto tá Amerikána, lebo to bolo niečím iné, lebo fakt tá košela a nohavice bolo proste... Nuda. Šedé, no, šedé, čierne, nič proste nevýrazné. Takisto vyzerali aj tie šperky. A práve skrz rap a skrz ten špinavý uličný rap, ktorý...
Výťazí.
Odkedy rap začal, tak sme sa dostali do situácie, kedy si zrazu nebolo čudné, keď chlap si drbol dvojkilovú zlatú reťaz na krk a na tej reťazi mal zlatého orla so samopalom.
To znie ako dobrý pís.
Dipset.
Áno.
Alebo niečo.
Orol so samopalom, yeah.
Je úplne ujebané veci a logá a veľké nápisy osadené diamantami. Aj vďaka Jacobovi sa takéto veci dostali do sveta a mohli vzniknúť.
Ako sme spomínali, je to syn hodinára a hovoríme tu prevažne o šperkoch, až kým sa nedostaneme do roku 2002, kedy predstavil svoje najikonickejšie hodinky doposiaľ, Five Time Zone hodinky, ktoré mali na ciferníku jasné panely so základnými farbami, žltá, červená, modrá, ukazovali čas v metropolách po celom svete, New York, LA, Paríž, Tokio, plus samozrejme teda hlavný ciferník. Je to taký pís, ktorý ste už určite videli, veľa známych vašich obľúbených reperov má tieto hodinky, rovnaký model, ale bez ciferníku pre Los Angeles, ktorý nahradilo Bogo, vznikol aj ako kolaborácia so Supreme na Fall Winter 2020 za retailovú cenu pouhých 18 000 eur. Jak zadarmo, ty kokos. No, toto boli vlastne začiatky jeho zoznamovania sa s hodinárskym priemyslom a keď som vám povedal, že budeme spomínať aj BMF, tak som nemyslel Blow Money Fast Nigga, ale myslel som Black Mafia Family. Avšak tuto to bohužiaľ musím zastaviť, priatelia, a vyzvať vás, aby ste všetci nabiehali na náš Patreon, keď chcete vedieť, ako sa dá vlastne spojiť YSL, BMF a čo s tým má Jacob the Jeweler a či vlastne je to taký dobrý týpek, alebo je to zlý týpek, alebo jak je to s ním.
Alebo či to je naozaj rodinný typ, alebo je to vyjebanec z Taškentu, ktorý ojebával na daňach.
Ktorý sedel, alebo má tri deti, alebo jak to je, to sa dozvedia len naši Patreoni a Matej, ktorý tu sedí. To znamená, že Matej nesedí v base.
Nezabúdaj ani na spotených výklenkárov, pretože aj na Spotify môžeš počuť špeciálky uvarené priamo pre tvoje uško.
A pokiaľ nemáš ešte follow na backup profile Flaysu, kým sa rieši hlavný profil, tak určite si naťukaj Flays 2.0 a daj follow. A my sa vidíme na TikToku a iných sociálnych médiách, ktoré sú nezajímavé pre môj život. Ahojte.
Majte sa pekne.